Maafisa wa White House wanasema Rais Barack Obama anajiandaa kumaliza udhibiti wa serikali katika ukusanyaji wa rekodi za simu wa Marekani wanazopiga zinazohitaji idhini ya idara ya sheria kufanyiwa upekuzi huo. Kwenye hotuba yake, Rais Obama ametoa mwito kwa serikali kuondoa udhibiti wa rekodi walizonazo kuanzia Machi 28, siku ambayo mahakama inayohusu masuala ya kisiri ilitegemewa kuagiza programu hiyo iendelee. Muungano mkuu wa upinzani wa Syria unaoungwa mkono na nchi za Magharibi unatarajiwa leo kupiga kura ya kuamua kuhudhuria mazungumzo ya amani mjini Geneva wiki ijayo. Muungano wa NSC unakutana Istanbul, Uturuki, huku kukiwa na shinikizo kutoka Marekani la kutaka upinzani kuhudhuria mkutano huo wenye lengo la kuunda serikali ya mpito. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry alisema Alhamisi kwamba mazungumzo hayo ni fursa bora kwa upinzani kufikia malengo ya watu wa Syria na mapinduzi yao. Kerry amesema kiongozi yoyote wa utawala wa mpito anabidi kuidhinishwa na pande zote, ikimaanisha huenda Rais Bashar al-Assad akatengwa. Upinzani ulikataa kuhudhuria mazungumzo bila ahadi ya awali kutoka kwa Rais Assad kwamba ataacha madaraka. Ripoti moja katika jarida la afya zimesema Afrika Kusini imewatoa hospitali na kurudisha katika maisha ya kawaida wagonjwa wenye aina ya ugonjwa kifua kikuu inayokaidi dawa zote. Utafiti uliochapishwa na jarida la Lancet hivi leo ulifuatilia watu 107 wenye aina hiyo ya kifua kikuu kisichotibika katika majimbo mawili ya Afrika Kusini kati ya mwaka 2008 hadi 2012. Ripoti inasema wagonjwa 78 katika utafiti huo walikufa licha ya kutibiwa na madawa kati ya aina 6 hadi 10. Hata hivyo, zaidi ya watu 40 walio na ugonjwa huo unaoua waliruhusiwa kutoka hospitali bila ya kufuatiliwa zaidi. Gazeti moja la Uganda linasema Rais Yoweri Museveni amekataa kuidhinisha mswada wenye utata ambao ungeweza kuwapa adhabu ya kifungo cha maisha jela wapenzi wa jinsia moja, akisema kuna njia bora zaidi ya kutibu kile anachosema ni kasoro zinazotokana na uzazi usio wa mpango. Gazeti la Daily Monitor linaripoti kuwa Rais Museveni aliandika waraka wa kurasa 8 kwa bunge akiwakemea kwa kupitisha mswada huo mwezi jana. Kwa mujibu wa gazeti hilo, rais huyo alisema anapinga maoni ya nchi za Magharibi kuhusu alichokiita tabia zinazochukiza za wapenzi wa jinsia moja ambazo wao wanaona kama hali mbadala. Polisi wa Thailand wamesema watu 28 wamejeruhiwa na mlipuko uliotokea katika mji mkuu wa Bangkok wakati wa maandamano ya kuipinga serikali yaliongozwa na kiongozi wa upinzani Suthep Thaugsuban. Maafisa wa usalama wanasema mlipuko huo ulitokea baada ya saa 7 mchana kwenye mji mkuu hivi leo. Picha katika televisheni zimeonyesha waandamanaji kadhaa wakiwa wamejaa damu, lakini hakukuwa na taarifa zozote za vifo. Waandamanaji walionekana pia wakikagua majengo yaliyoko karibu wakiwasaka wavamizi wasiojulikana, wakati magari ya kubeba wagonjwa wakiwaondoa waliojeruhiwa. Polisi imesema milipuko ilirushwa katika mkusanyiko wa waandamanaji. Hivi karibuni kumekuwepo na matukio ya mashambulizi ya kufiatua risasi kutoka ndani ya magari ambayo waandamanaji wanashutumu yanafanywa na serikali. Watu katika vijiji vilivyoko karibu na mpaka kaskazini mwa Kamerun wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano makali baina ya jeshi na Nigeria na wanamgambo wa Kiislamu wa kundi la Boko Haram katika jimbo la Bono. Takriban raia 30 wa Kamerun na Nigeria wanasemekana kuwa wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo, wakati wengine 5 wanaofiwa wameuawa. Mapigano haya yalisababisha taharuki kubwa katika vijiji vilivyoko kwenye mpaka na Kamerun, hasa Amchide. Wakazi katika eneo hilo wamesema vikosi vya usalama vya Nigeria vilitumia silaha nzito nzito kushambulia kiolela wanamgambo waliokuwa wanakimbia. Mfanya biashara Halido Ariel ameiambia Sauti ya Amerika kwa tukio hilo lilisababisha hofu kubwa na hata hajui mahala mkewe alipo.